Poznato je da tercijarni elektrofili reaguju sa veoma slabim nukleofilima bazama, kao što su voda ili alkoholi, pri čemu postaju proizvodi substitucije, dakle alkoholi, odnosno etri. Ove reakcije su spore i reverzibilne. Primjeri prikazuju reakcije tercijarnih halogen alkana sa vodom, odnosno alkoholom. Pod kiselim uslovima slično reaguju i tercijarni alkoholi, i to u obliku protonovanog alkohola poznatog kao alkoksonium kation, pri čemu postaju halogen alkani. Ove reakcije su često prilično brze, primjer u trećem redu, shema dole.